Benedikti 16 u takua sot me bashkësitë e ndryshme të Castel Gandolfos për t'i përshëndetur para rikthimit në Vatikan të mërkurën e ardhshme me 3 tetor, ku do të mbajë edhe audiencën e përgjithshme. Papa arriti në selinë e tij verore të Castel Gandolfos mbrëmjen e 27 korrikut kaluar pasi përfundoi pushimet verore në Lorenzagut Cadores në bjeshtë e Dolomiteve.
Ati i shenjtë u shprehu mirënjohjen e tij të gjithë atyre që ndihmuan në mënyra të ndryshme, të shlodhet e të rifitoi energjitë për vijimin e veprimtarisë së tij aq të rëndësishme në drejtimin e Kishës Universale. Në mënyrë të posaçme falenderoi i peshqvin e Albanos im Zot Marcello Semeraron, mbar diocezën si dhe bashkësitë ndryshme rregulltare që jetojnë e punojnë në qytetin laciale.
A ciascuno vorrei dire,
secilit nga ju dëshiroj t'i them, Papa shpreson shumë mbështetjen tuaj shpirtërore dhe ju shoqëron me lutje që të mund t'i përgjigjeni gjithnjë me bujari i thirrjes në rrugën e përsoses ungjillore për t'i shërbyer Zotit e vëllezërve.
Më pas Papa falenderoi dhe administratën komunale të Castel Gandolfos.
Tutti conoscono lo stile di cordiale ospitalità.
Të gjithë njohin stilin e mikpritjes së përzemër që dallon qytetin tuaj dhe banorët e tij, cilë nuk mikpresin vetëm papën, por edhe shtiktarët e panumër që vijnë ta vizitojnë në mënyrë të veçantë të dielave për takimin e zakonshëm të Angjëllit të Zotit.
Mirënjohje nga ana e papës edhe për personelin mjekësor, për specialistët e ndryshëm të shërbimeve të guvernatoratit, për funksionarët dhe përfaqësuesit e forcave italiane të rendit, për kujdesin me të cilin mbështetën forcat e gjandarmërisë së Vatikanit dhe ato të rojes zvicerane papnore. Në përfundim, papa ja besoi të gjithë mbrojtjes amtare të zojës së bekuar, ndërsa i bekoi ata e të gjithë dashurit të tyre.